Nemáte oheň,
prosím? Ano, tady jsou sirky.
Jen klid, kamaráde. Ty seš Karel Ruml, že jo?
Jak jsem nepoznal.
To je teď vedlejší. Pojď blíž ke dveřím, ať nás nikdo nevidí. Svůj úkol znáš?
Jo. Stát před záchrannou brzdou a zabránit komukoli ji použít.
Až uslyšíš údery kladiva, znamená to, že začínáme.
Jo. Teda vlakům moc nerozumím.
To je jedno. Tohle obstarám já se strojůdcem Konvalinkou. Ještě předtím odpojíme potrubí brzd. Pak pofrčíme.
Víde to. SNBáci jsou v každém vagóně.
V každém vagóně je někdo jako ty. Až budem projíždět stanicí v Aši, stoupni si před brzdu a měj připravenou pistoli.
Nechtěl bych ji použít.
Klid, všechno klapne.
Vládnou, pane Kolosovdozi, použiju ruční brzdu. Co tady stojí? Hni se.
Stát. Ruce od těla a ani se nehněte.
Ano,
jediný pohyb a stříl.
Když nebudu brzdit, přijdou sem další soudruzi.
Tak jim vysvětlíte, že zůstanou stát, jestli o vás nechtějí přijít.
Nemáte stejně šanci.
Jsme v Německu. Vyšlo to.
září roku 1951 a vlak číslo 3717 jel z Chebu do Aše, dojel do tehdy západního Německa. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku. V komunistickém Československu nebyl vlak svobody? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Co se tehdy vlastně stalo? Otázka pro historika doktora Jana Kalouse.
Osobní vlak nezastavil na konečné. Souprava dokonce ani nebrzdila, naopak zvýšila rychlost, projela do Spolkové republiky Německo a zastavila asi 1 kilometr za státní hranicí.
Kdo byli hlavní organizátoři? Slyšeli jsme jména Ruml, Truxa.
K hlavním protagonistům tohoto zřejmě nejslavnějšího útěku z Československa patřili protikomunistický odbojář František Schilhardt, dva tehdejší zaměstnanci Československých státních drah Jaroslav Konvalinka a Karel Truxa a ašský lékař Jaroslav Švec. Organizátoři, jak jsme slyšeli, počítali s tím, že vyloučí možnost zastavení vlaku na nádraží v Aši tím, že při mimořádné zastávce u Házlova odpojí vzduchové brzdy. Vysokoškolský student Karel Ruml pak měl i za použití zbraně zabránit manipulaci se záchrannou brzdou. Do plánování akce byl sice zapojen úzký okruh osob, přesto ale riziko prozrazení bylo vysoké.
My jsme slyšeli, že také ve vlaku byli příslušníci tehdy Sboru národní bezpečnosti. To bylo pravidlem?
Vlakem tehdy obvykle jezdili uniformovaní policisté a vojáci. Uvědomme si, že událost se odehrávala na rozhraní dvou odlišných a navzájem nekompatibilních světů demokratického západu na straně jedné a totalitu budující sovětské zóny v Evropě na straně druhé.
A existovala pohraniční stráž. Ta měla právě hranici chránit. Jedním z jejich velitelů byl Ludvík Hlavačka a ten o dané události ve své zprávě tehdy napsal.
V Zelbu byl vlak očekáván americkými strážemi, které uzavřely nádraží jak pěchotou, tak kulomety na džípech. Kromě vojenských jednotek byl vlak očekáván také civilisty. Američané počali rozdávat i chléb cestujícím vlaku, kterých bylo 80 až 100, po půl bochníku. Vydávání chleba fotografovali. Na to příslušníci GP obcházeli okolo vlaku a vybízeli cestující, aby vysedli a zůstali v Bavorsku. Z vlaku vystoupilo asi 27 osob, které v Bavorsku chtěli zůstat. Ostatní se dožadovali odeslání zpět do Československé republiky. Ve vlaku byl též jeden štábní strážmistr veřejné bezpečnosti a dva příslušníci pohraniční stráže, kteří se vraceli z dovolené. Všichni tři jmenovaní byli odvezeni neznámo kam. Osoby, které chtěly zůstat v Bavorsku, byly taktéž odvezeny neznámo kam. Krátce po překročení spojili se orgánové ČSD se stanicí Zelb se žádostí, aby souprava i s lidmi byla ihned vrácena. Jelikož strojvůdce Konvalinka odmítl návrat, vyslala ČSD až do Zelbu vlastní lokomotivu, která měla přivést zmíněnou soupravu zpět. Po příjezdu lokomotivy do Zelbu bylo však strojvůdci sděleno, že z Mnichova přišlo jiné rozhodnutí a souprava s lidmi zůstane v Bavorsku.
Ludvík Hlavačka, aktivní člen KSČ od roku 1930, je jedna z nejtemnějších osobností totalitního režimu v Československu. Ve zpravodajských a bezpečnostních složkách pracoval od listopadu 45. Byl jedním z nejobávanějších představitelů totalitních bezpečnostních složek. Byl velitelem obávané oblastní úřadovny státní bezpečnosti v Uherském Hradišti, kde lidi byli mučeni elektrickým proudem. V letech 50 až 55 byl velitelem pohraniční stráže. V této funkci se zasadil, že v drátěných zátarasech na československých hranicích byl používán také elektrický proud. Za prokázané trestné činy, kterých se sám aktivně dopustil, nebyl nikdy souzen ani odsouzen.
Prodaný vlak byla do německého Zelbu vyslána z Československa lokomotiva. Ta ho měla odvést zpátky, poněvadž ze strojvůdcem, jak víme, byl v tomto smyslu problém. K tomuto odvozu nedošlo. Rozhodnutí z Mnichova. Proč?
Řešilo se, kolik lidí se chce dobrovolně vrátit zpět na území Československa.
A dobová propaganda, která jela na plné obrátky, samozřejmě se věnovala také onomu vlaku. Rudé právo tehdy napsalo.
Skupina teroristů, řízená a zásobovaná penězi i zbraněmi amerických agentů, provedla únos cestujících vlaku, který jel směrem z Chebu do Aše. Teroristé přinutili se zbraněmi v ruce služební personál a cestující, aby nezabraňovali přejet vlaku československé hranice. Na druhé straně hranic byl vlak již očekáván agenty amerického CIC, kteří se přivítali s teroristy. Kromě teroristů, kteří únos již předem připravovali, ani jeden z československých občanů se nedal přemluvit a naopak s hrdostí vlastní občanům lidově demokratického státu odmítli po celý první den přijímat od Američanů stravu.
Jak to bylo s tvrzením, že ani jeden z československých občanů se nedal přemluvit, jak jsme slyšeli?
To se nezakládalo na pravdě. Ve vlaku cestovalo celkem 110 osob. 34 z nich se rozhodlo ve Spolkové republice Německo zůstat. Ostatní, tedy více než 70, se poté vrátili do Československa.
Jak již naši posluchači slyšeli z našich zpráv, provedla 11. září skupina teroristů, řízená a zásobovaná penězi i zbraněmi americkým agentem, únos cestujících rychlíkového vlaku, který jel směrem z Chebu do Aše. Teroristé přinutili se zbraněmi v rukou služební personál a cestující, aby nezabraňovali přejezdu vlaku přes československé státní hranice. Tam na naše občany dělali Američané nátlak a všemožným způsobem je chtěli přimět k tomu, aby zůstali v západním Německu. Naši občané do jednoho odmítli návrhy Američanů.
Stejně lživě informoval také tehdy Československý rozhlas. Vysílání bylo z 18. září roku 1951. Obvyklá dobová terminologie. Teroristé, američtí agenti, zbraně od CIC. Bylo zřejmé, že to je velké téma pro propagandu.
KSČ nemohla přiznat, že byla touto událostí dokonale překvapena. Rozehrála barvitou propagandistickou kampaň plnou takových termínů.
A existovala více než 70 lidí, kteří se opravdu chtěli do Československa vrátit.
Vedle již zmíněných příslušníků bezpečnosti a vojáků byli mezi navrátivšími například studenti Chebského gymnázia nebo pacienti z Františkových lázní. Všichni byli po návratu zadrženi, postupně vyslechnuti a někteří z nich využiti v pokračující kampani.
Jedním z těch, kdo se vrátil, byl topič daného vlaku Kalabza. Ve své výpovědi pro rozhlasové vysílání řekl.
Místo, aby strojvůdce Konvalinka zastavil, otevřel regulátor a plnou parou přejížděl až. Kde jsem byl napadený truchsou výpravči a přinucený silenou na zem, který měl v ruce zbraň.
Vy jste se pokoušel zastavit?
Pokoušel jsem se teda to nějak to strojvůdce, že by tak ne. A že ty se nevěděl, že ten výpravčí má v zbraň, jo. Když jsem nereagoval na prvního vyzvání k zemi, zůstal jsem tam takhle, ne, tak on hned po druhý namířil na mě zbraň, mě to pistoli, nevím, jaká to byla ráže teda určitě, ale namířil na mě a můžu jsem si musel přinutit mě lehnout. A plnou rychlostí jsme přejížděli československý území a blížili jsme se na německý území do západní zóny.
Musíme si uvědomit, že tady byl stále přítomen velký strach z Německa. Bylo to 6 let po válce. Stále se strašilo, že může vypuknout nové měření sil v Evropě, že se sem Němci odsunutí po druhé světové válce vrátí a sáhnou lidem na nově nabité majetky.
To byl tedy vztah k zahraničí. Jaká byla celková atmosféra v Československu?
Špatná. Na počátku 50. let se režim dostal do hluboké politické, ekonomické a sociální krize. Veřejnost byla vystavena obrovskému tlaku. Rozsah represe rostl. Rostl vůči církvím, vůči soukromně hospodařícím zemědělcům. Byly tady aktivity odbojové skupiny bratří Mašínů ve středních Čechách. Na Moravě došlo k babickým vraždám. Z Mnichova česky a slovensky začalo vysílat Rádio Svobodná Evropa. V důsledku takzvaně zostřujícího se třídního boje byl hledán nepřítel i uvnitř samotné komunistické strany, což pak bylo korunováno v listopadu 51 tím, že byl zatčen Rudolf Slánský.
A právě do této země se vracela také jedna z cestujících z daného vlaku a vypověděla pro Československý rozhlas paní Anna Pubáková.
Ve vlaku jsem nic nevěděla, nic jsem nepozorovala. Chystala jsem si svý věci, ano, tašku a kabát, abych až v Čechách na nádraží vystoupila. Protože vlak šel takovým mírnějším tempem, což jsem čekala nádraží. Za maličkou chvíli vlak se rozjel plný páry a paní Kludová, která seděla se mnou ve vlaku, řekla, podívejte se, teď my jsme v Rajchu. A vlak jel plnou páru. Za chvilku stavil se na první zástavce v západnom Německu, teda ten vlak byl převezen gangsterským způsobem. Což zrádná emigrace ze západního Německa čekala teroristickou skupinu z Československa, kterouž to prohlásil doktor Švec, že on je vedoucí tyhle skupiny. Pak za chvilku zněli hlasy, dotazy, co je, co se s náma děje. Doktor Švec stál tam u toho plotu, v okolo pásu měl pistoli, kterou takhle udělal. Tady se už nemluví, tady se bude mlčet.
Pak nevěděli, co s námi, tak nás otáhli do Selplisberg. Načež přiběhli báby německý a začali nám vyhrožovat, že oni byli jednak vyhoštěni, za druhý, že jejich příbuzní tam nechtěli utíkat a byli na hranicích postříleni a my si přijedeme jak panstvo.
Po několika dnech byli ti z cestujících, kteří se chtěli vrátit zpět, převezeni ve vojenských autobusech do Aše. Zde si je přebrala veřejná bezpečnost a STB.
Nakonec jsem se rozhodla, že se vrátím kvůli rodičům, protože rodiče byli už starší a nemocní.
Já měla jedinýho bratra. Ten zůstal ve 14 letech v Osvětimi. Táta byl Žid. Já tenkrát na ty Němce, i když matka byla Němka, na ty Němce měla ještě pořádnou pivku. Já jsem si nedovedla představit, že bych mezi nima tak brzo po válce dokázala žít.
A v Československu se objevily letáky, ve kterých mimo jiné stálo.
Pravda o vlaku svobody. Komunisté se zběsile pokoušejí vám nějak vysvětlit únik vlaku Praha až, který po vedlejší koleji a navzdory hraničním závorám dorazil do Zelbu. Vytvořili tak smyšlenku o teroristických skupinách a cizích agentech. Poslyšte, jaká je pravda. Uprchlíci byli vlastenečtí Čechoslováci, kteří nepotřebovali pomoci nějakých agentů z ciziny. Konvalinka, Truxa a doktor Švec připravovali tento útěk dlouhé měsíce. Byl to pečlivě připravený plán a nebyl bez nebezpečí. 35 cestujících se rozhodlo zůstat na západě. 73 se rozhodlo k návratu domů, k ženám a dětem. Nikdo jim v návratu nebránil. Nikdo je nenutil, aby zůstali, jak se vám to snažil namluvit komunistický režim. Až do chvíle, kdy se podařilo zařídit jejich návrat, bylo postaráno o jejich ubytování a stravování. Pocity všech těch, kdo uprchli, shrnuje věta, kterou pronesl mladý mechanik ve svém poselství prostřednictvím rozhlasové stanice Svobodná Evropa. V Československu jsme stále věděli, že jsme špehováni. Toto stálé špehování a stálá nesvoboda jsou důvodem našeho útěku. Jeho žena dodala: nechci, aby moje děti vyrostly jako otroci. Jsme připraveni jít kamkoliv, kde mohou lidé žít po svém.
Kdo je tisknul, kdo je rozšiřoval a měli nějaký efekt?
Letáky tiskla a prostřednictvím balónů do Československa šířila americká vojenská zpravodajská služba CIC. Letáky představovaly ale také velké riziko následného trestně právního postihu pro ty osoby, u kterých byly nalezeny, které je distribuovaly, nebo o nich jenom věděli a jejich výskyt neoznámili.
Ale byl to popis skutečných událostí, tak jak jsme slyšeli?
Byl to v zásadě popis toho, jak proběhl útěk prostřednictvím vlaku svobody.
Dne 10. října 1951 ve 14:20 přijela na československou státní hranici u Aše na trati Aš-Zelb vlaková souprava, která byla do Německa zavlečena dne 11. září 1951 klupou zločinců Konvalinka a spol. Vlaková souprava byla ze stanice Zelb na hranici přepravena německými drážními zaměstnanci za přítomnosti cirka 120 amerických vojínů a důstojníků. Před příjezdem na hranice na německé straně byli již přítomni němečtí a američtí dopisovatelé tisku v počtu asi 20. 5 filmových kameramanů a větší počet osob s fotografickými aparáty fotografovali jednak příjezd vlakové soupravy na státní hranici, jednak celý průběh předávání. Na hranicích nedošlo k žádným incidentům nebo provokacím z naší strany či ze strany německé, a byla patrna nervozita u Američanů a novinářů, kteří chtěli z předávání vlakové soupravy získat si patřičný dokumentární materiál pro propagandu. Z naší strany nedošlo při předání ani k podání ruky předávajícím, neb k jinému poděkování.
Uvedl ve své zprávě pro krajského velitele státní bezpečnosti v Karlových Varech strážmistr Antonín Převrátil. Byl to první větší incident, který se odhrál na Železné opodě?
Nebyl, ale byl pravděpodobně nejvýraznější a nejvýznamnější. Mnoho lidí se potom pokoušelo přes Německo nebo přes Rakousko uprchnout za svobodou.
Ostatně právě o tom mluvil ve svém rozhlasovém komentáři, jmenoval se K cestě za svobodou, 10. března roku 1952 ve vysílání Rádia Svobodná Evropa publicista a komentátor Pavel Tigrit.
Když vloni v létě projel železnou oponou dnes už slavný vlak svobody, tak jsme si tu v exilu, vážení posluchači, povídali o tom, co všechno lidé nevymyslí, jen aby se dostali rychle a bezpečně z komunistického ráje. Přišli sem do světa svobody pěšky, na kolech, na motocyklech, na traktorech, v nákladních autech, obrněných autech a dokonce i na hasičském voze. Někteří přiletěli v dopravních letadlech komunistických aerolinií, jiní zase v malinkých jednomotorových létajících hračkách. Někteří přeplavali široké řeky, přešli přes trojení za mnichy nebo za tajemníky KSČ. Prokopali se tunely pod koncentračními tábory, přijeli na kánojích, v kajacích, nákladních lodích i parnících, cestovali na nápravách dálkových rychlíků, přijeli celým vlakem.
Opravdu to tak vypadalo?
Cesty za svobodou byly různé, ale ne vždy úspěšné. Na československých hranicích zahynulo při pokusu o přechod minimálně 280 lidí.
Jak to vysvětloval komunistický stát?
Komunistický stát o těchto incidentech příliš nehovořil.
Ale jedním z důsledků onoho vlaku číslo 3717 pro tehdejší fungování té železné opony bylo také to, o čem píší historici Alena a Tomáš Jílkovi s kolektivem v knize Železná opona.
Již krátce po únorovém převratu v roce 1948 byly vydány předpisy omezující přístup obyvatelstva ke státní hranici. Byla nařízena přísná kontrola osob a motorových vozidel na silnicích vedoucích ke státním hranicím a zakázán vstup do hraničního pásma osobám, které tam nebydlí nebo tam nemají trvalé zaměstnání. Hraniční přechody byly opatřeny zábranami. Na důležitých místech fungovaly stálé hlídky Sboru národní bezpečnosti. Vedlejší přejezdy hranic, jež nebyly kontrolovány, se přerušily příkopy o hloubce 120 cm, šířce 1,5 metru vykopanými ve vzdálenosti 15 až 20 metrů od státní hranice. V roce 1951 komunistické orgány rozhodly zbudovat poblíže státních hranic se západem průsek o šířce až 20 metrů, vstyčit ploty z ostnatého drátu a na exponovaných úsecích do nich pouštět elektrický proud.
A dodejme, že železniční koleje měly vytrhány pražce a byly vytvořeny zátrasy. Otázka zní, pomohlo to?
Na určitou dobu ano, ale pokusy překonat státní hranici se opakovaly třeba s novými technickými možnostmi.
Proč vůbec komunistické Československo k těmto opatřením po celá desetiletí přistupovalo?
Myslím si, že to bylo podobné jako v případě východního Německa. Tam přece postavili berlínskou zeď, aby zamezili odchodu těch nejlepších lidí z východu na západ.
A jaký byl pohled na onu železnou oponu ze strany západního světa?
Západ se snažil lidem, kteří uprchli z komunistického Československa, pomáhat. Bylo s nimi zahájeno azylové řízení, které trvalo i několik měsíců, které trávili v táborech a teprve posléze, když azyl získali, mohli odejít za svobodou například do Spojených států a plně rozvinout svoji individualitu v tom, co chtěli dělat.
V dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku. V komunistickém Československu neexistoval vlak svobody? Odpověď už známe. Je to lidové označení vlaku tehdejších československých státních drah, číslo měl 3717. O čem to celé ale svědčí?
Svědčí to o tom, že útěky lidí do svobodného světa dnes v době neexistujících hranic a omezení představují dávné, ale pro nás stále tragické body minulosti.
Otázka obecnějšího rázu. Dokážeme si toho napříč generacemi dostatečně vážit?
Dnešní generace si už neumí vůbec představit, co přesně a co všechno lidé proto, aby dosáhli svobody, museli podstoupit právě třeba na československých hranicích.